Imbono yababantu, abantu balelungelo ukuthi betshe imbono nge-decision yabo ithethwe, kungaba kuyinhlanganiso, kungaba kuyinkokheli. Kodwa kukhona ukuthi njengoba uchaziwe isikhulumo sethu izolo, nezizathu wazibeka ukuthi zizathu bani. Imbono yabo yabongela okunye singakutsho ngaphandle kokuthi sigcizelele khonokho okukhulunywe isikhulumo senhlanganiso.
Okwenzakeleyo lokhu baba Moyo akuvezi na ukudonselana okukhona kubandla le MDC thi sizwa kuthiwa akhona amaxuku alwisanayo.
Angikwazi ukuthi kuyabo kuvela ngaphi kankomo ngoba thina njengenhlanganiso sisebenza ndawonye sehlukana lapho kumele sehlukane khona ngembono entweni ezimbalwa. Kodwa lokho akutsho ukuthi nxazi ukuthi kulentweni elingavumelananga ukuthi yenziwe ngendlela ethize, kuya ngokufisha ukuthi kulokhu kudonselana. Inhlanganiso ephilayo kuyazakala ukuthi kumele kube le mbono eshiyeneyo. Antsho yikho esikulwelayo lokho ukukhululeka esikudingayo kunhlanganiso zethu laselizweni ukuthi umuntu akaze ebe likula ebe lilunga lenhlanganiso yethu, kodwa ule mvumo yokuthi ebe lo mbono ohlukile lo mbono wabanye abakhasebenza labo. Into enkulu yikuthi liyavumelana yini kuzinqubo. Nxa livumelana kuzinqubo then akulanto embi, nxa livumelana kwinjongo then akulanto embi ukuthi lijongeni njengenhlanganiso.
Bakhona abasekeli bebandla lenu asebesabela ukubana mhlawumbe lingaphinde lidabuke phakathi njalo njengesesike sakubona kanenginengi ngaphambilini, lithini ngalokho?
Engabakhuthaza abasekeli ukuthi kakula zinto ezitshengisa ezikhombisa ukuthi ibandla leli lingadabuka. Engikubonayo ukuthi kunikwa ukusiletha ndawonye njengamalunga enhlanganiso le i-MDC ukwedlula lokho okusehlukanisayo.